Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο», αγαπητοί ακροατές, εστιάζουμε σήμερα σε μια χώρα που πολλές φορές περιγράφεται και ως εξαδέλφη της Αυστραλίας, δηλαδή τη Νέα Ζηλανδία. Αναμφίβολα, οι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία και στοιχεία και καταβολές. Είναι στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, την Οκεανία. Επομένως, μπορούμε να πούμε αβίαστα ότι και η παρουσία των Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία θα έχει πολλά κοινά σημεία με τον Αυστραλιώτη Ελληνισμό. Τους Έλληνες της Νέας Ζηλανδίας έχει μελετήσει ο καθηγητής Γιώργος Καναράκης, που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα και ευχαριστούμε που και εσείς λαμβάνετε μέρος σε αυτή τη σειρά μας που, το λέμε συνέχεια, απότερο στόχο έχει την προώθηση και ενίσχυση της ελληνομάθειας.
Καλή σας εσπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αρχικά, πόσο μακρά μπορούμε να πούμε ότι είναι η ιστορία των Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία?
Λοιπόν, φημολογείται, που σημαίνει ότι δεν είναι ιστορικά εξακριβωμένο, φημολογείται πως μετά το βύθισμα ενός Ολλανδικού πλοίου, στο οποίο επέβαινε ένας Έλληνας, μάλιστα Μανιάτης αξιωματικός, και ξέρουμε το επίθετό του ήταν Κώστας, όταν λοιπόν αυτό το Ολλανδικό πλοίο, στο οποίο επέβαινε ο Κώστας, βυθίστηκε έξω από το σημερινό Ντάνεντιν του νότιου νησιού το 1798, κατόρθωσε να βγει ο αξιωματικός αυτός ο Μανιάτης, να βγει στην ακτή και τελικά να παραμείνει στην πόλη αυτή μέχρι το τέλος της ζωής του. Η ελληνική παρουσία στη Νέα Ζηλανδία, παρά την πρώιμη εμφάνισή της το 1798, παρέμεινε σποραδική και πληθυσμιακά συγκριτικά ελάχιστη.
Να πούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πόσοι είναι σήμερα οι Έλληνες ή οι ελληνικής καταγωγής στη Νέα Ζηλανδία?
Λοιπόν, το ελληνικό στοιχείο της Νέας Ζηλανδίας ποσοτικά υπήρξε πάντοτε, θα έλεγα, σταγόνα στον ωκεανό του ελληνισμού της Διασποράς σε σύγκριση με τον ελληνισμό της γειτονικής Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά κλπ. Στο σύνολό του, ο ελληνικός πληθυσμός της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με την απογραφή του 2013, ήταν 2.478 άτομα. Σύμφωνα όμως με ορισμένες παροικιακές πηγές με τις οποίες ήρθα σε επαφή, ο ελληνισμός υπολογίζεται στα 1.000 με 1.200 άτομα. Ο περισσότερος ελληνικής καταγωγής πληθυσμός της Νέας Ζηλανδίας διαμένει στην πρωτεύουσα της χώρας, στο Wellington. Σύμφωνα με την απογραφή, το 65% των Ελλήνων της Νέας Ζηλανδίας κατοικεί στο Wellington. Σήμερα, η μισή των Ελλήνων του Wellington είναι δεύτερης, τρίτης, αν θέλεις και τέταρτης γενιάς. Μετά το Wellington, σε πολύ μικρότερους αριθμούς, βρίσκονται το Auckland, μεταξύ 60 και 70 οικογένειες, στο Christchurch και ελάχιστοι σε μερικές άλλες επαρχιακές πόλεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική παρουσία στη Νέα Ζηλανδία, παρά την πρώιμη εμφάνισή της, όπως είπαμε το 1798, παρέμεινε σποραδική και ασήμαντη. Παραδείγματος χάρη, στην απογραφή του 1874 καταγράφηκαν 41 άτομα, 40 Άρενες και μια γυναίκα. Οι αριθμοί παρέμειναν σε χαμηλά αριθμητικά επίπεδα και δεκαετίες αργότερα. Ο αριθμός των 1.000 ατόμων ξεπεράστηκε μόλις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα στα 1951. Θα πρέπει να τονίσω πως οι πιο πολλοί Έλληνες της περίοδου 1951-52, σε αντίθεση, και το τονίζω, σε αντίθεση με την περίπτωση της Αυστραλίας, ήταν πρόσφυγες, προερχόμενοι, όχι μετανάστες, πρόσφυγες, προερχόμενοι από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιουκοσλαβία, πόλεις της Κρυμαίας και της Μύρνη της Τουρκίας. Παρόλο ότι μερικοί άλλοι Έλληνες ήταν κανονικοί μετανάστες από την Κύπρο, την Τουρκία και την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Μας είπατε και σε ποιες πόλεις ζουν οι Έλληνες εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα να μας πείτε, κύριε καθηγητά, εάν είναι ομαλά ενταγμένοι στην κοινωνία της Νέας Ζηλανδίας.
Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Η ένταξη, για την οποία με ρωτήσατε, η ένταξη των Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία έχει μεταξύ άλλων δύο βασικές πλευρές, την κοινωνική πλευρά και την ψυχολογική. Και οι δύο αυτές πλευρές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή ή στη δύσκολη ένταξη. Όπως λόγου χάρη είναι η ύπαρξη ή η έλλειψη συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος, ο βαθμός γνώσης της αγγλικής γλώσσας που αποτελεί, όπως όλοι μας ξέρουμε, εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας με τους ανθρώπους έξω από τον ελληνικό παροικιακό χώρο, η νοσταλγία που αισθάνεται κανείς για τον τόπο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, οι δεσμοί του με την Ελλάδα κλπ. Αφετέρου, ο ελληνισμός στη Νέα Ζηλανδία έχει μακρά ιστορία, όπως είπαμε, και στο διάστημα αυτό έχει καταδείξει κοινωνική δραστηριότητα. Ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες, έχει να μας παρουσιάσει τοπικές αδελφότητες, πανελλήνιους παροικιακούς οργανισμούς, εκκλησίες κλπ. Που προσφέρουν κοινωνικό και ψυχολογικό στήριγμα σε όσους είναι νέοι στην μετανάστευση. Ταυτόχρονα, η ένταξη των Ελλήνων στην κοινωνία της χώρας γίνεται τώρα πιο ομαλά από ό,τι στο παρελθόν. Τούτο είναι εμφανές και από τη συμμετοχή των Ελλήνων, όχι μόνο πρώτης, αλλά και δεύτερης και τρίτης γενιάς στα δρόμενα της Νέας Ζηλανδίας. Έχουμε δικηγόρους εκεί, έχουμε δασκάλους, έχουμε ιατρούς ελληνικής καταγωγής στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κτλ. Όλοι αυτοί οι Έλληνες συμμετέχουν και σε νεοζηλανδικούς κοινοφελείς οργανισμούς. Και όλα αυτά χωρίς οι άνθρωποι αυτοί, οι συνέλληνες, να χάσουν την ελληνική τους ταυτότητα ή να ξεχνούν τα ήθη και τις ελληνικές παραδόσεις των γονιών τους και των παππούντων τους.
Αναφέρατε λοιπόν ήθη και παραδόσεις, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διατηρούνται αυτά και κυρίως να διατηρείται η γλώσσα μας.
Σήμερα στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν ψήγματα διδακτικής δραστηριότητας της ελληνικής γλώσσας. Η ευκολία ή η δυσκολία της διατήρησης της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και διάφορα περιβάλλοντα. Κατά τους κοινωνιολόγους, το πρώτο σκαλοπάτι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, εκεί που μιλιέται σωστά ή όχι η ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο σκαλοπάτι, ο δεύτερος ομόκεντρος κύκλος, είναι το σχολείο. Και ο τρίτος κύκλος ανήκει στο κοινωνικό περιβάλλον, στην εργασία, στους φίλους που κάνουν τα παιδιά μας κτλ. Ένας άλλος υποβοηθητικός παράγων της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων είναι κατά πόσον λόγο χάρη το άτομο συμμετέχει και στηρίζει ελληνικές παροικιακές εκδηλώσεις, οργανισμούς, αν μαθαίνει ελληνικά, αν παρακολουθεί ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα κτλ. Τέλος, εάν έχει την ευκαιρία να επισκέπτεται την Ελλάδα ή την Κύπρο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν δραστικά στην ενθάρρυνση και στην τελική διατήρηση της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων.
Σε επίπεδο, κύριε καθηγητά, διδασκαλίας της γλώσσας μας, ποια μέσα μπορούμε και ποιες δυνατότητες παρέχονται στη Νέα Ζηλανδία?
Σήμερα στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν, όπως είπα, ψήγματα διδακτικής δραστηριότητας της ελληνικής γλώσσας. Μέχρι το 1990, σύμφωνα με μια μελέτη της Μαρίας Βεριβάκη, το επίπεδο ελληνογνωσίας, δηλαδή κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή, ήταν σε υψηλό επίπεδο. Έκτοτε, μετά δηλαδή τη δεκαετία του 90, έκτοτε έπεσε βαθμιδόν σε χαμηλό επίπεδο. Σήμερα στο Όκλαντ, εχθές ακριβώς είχα μια επικοινωνία με το Όκλαντ, γίνεται μια κάποια διδασκαλία της ελληνικής σε 30 περίπου άτομα, νεαρούς και νεαρές και ενήλικους. Τελευταία πληροφορία είναι πως προεβδομάδως έφτασε στο Wellington από την Ελλάδα μια δασκάλα. Οψόμεθα.
Τώρα, η επαφή με την Μητρόπολη των Ελλήνων της Νέας Ζηλανδίας. Και όταν λέμε Μητρόπολη, εννοούμε Ελλάδα και Κύπρο στην περίπτωσή μας. Αυτή η επαφή είναι εύκολη σήμερα, είναι συχνή?
Συγκριτικά με το παρελθόν, που η επαφή με τη Μητρόπολη ήταν, όπως ξέρουμε, δύσκολη, πολυδάπανη, χρονοβόρα. Όπως ξέρουμε, το ένα ταξίδι από την Ελλάδα στην Νέα Ζηλανδία έπαιρνε εβδομάδες, πολύ περισσότερες από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Σήμερα τα πράγματα ομολογουμένως έχουν βελτιωθεί σημαντικά και από πλευράς ευκολίας και από πλευράς συχνότητας. Ένας τρόπος που έχει διευκολύνει από πολλές πλευρές την επικοινωνία με τη Μητρόπολη είναι αναμφισβήτητα τα τεχνολογικά μέσα. Το το Facebook, οι διαδικτυακές εφημερίδες, η τηλεόραση, τα emails κτλ. Όλα αυτά τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιών με αεροπλάνο, έχουν σμικρύνει τις αποστάσεις και έχουν κάνει τη διανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων χωρών και της Νέας Ζηλανδίας πιο εύκολη και πιο συχνή.
Και τέλος, κύριε καθηγητά, η οργανωτική δομή του ελληνισμού της Νέας Ζηλανδίας ποια είναι?
Ο ελληνισμός της Νέας Ζηλανδίας, αν και πληθυσμιακά μικρός, από τα παλιά χρόνια οργανώθηκε κοινωνικά με ικανοποιητικό τρόπο και ποικιλία. Και μάλιστα, μεταξύ άλλων, με ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το 1947 ήταν η πρώτη ελληνορθόδοξη κοινότητα που ιδρύθηκε εκεί, στο Wellington. Μάλιστα τότε οικοδομήθηκε και η Εκκλησία του Ευαγγελισμού στο Wellington. Με αδελφότητες. Πρώτη υπήρξε η εταιρεία Ιθακησίων Οδυσσεύς στο Wellington το 1950 και με πανελλήνιους οργανισμούς, πρώτων και παλαιότερων όλων τον Πανελλήνιο Οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1928, παρακαλώ, πάλι στο Wellington. Μάλιστα, αναφορικά με τις αδελφότητες αυτές, εκπροσωπούν ποικιλία τοπικών περιοχών της Ελλάδας, όπως τη Μακεδονία, την Κρήτη, την Ιθάκη, τη Λέσβο και την Αιτωλοακαρνανία. Σήμερα, ο πλέον δραστήριος παρικιακός οργανισμός των Ελλήνων της Νέας Ζηλανδίας είναι η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Wellington και περιχώρων. Αλλά και άλλες πόλεις της Νέας Ζηλανδίας έχουν πολύ ενεργούς παρικιακούς οργανισμούς, όπως το Christchurch, το Auckland, το Hutt Valley και το Palmerston North. Όλοι αυτοί οι παρικιακοί οργανισμοί, τοπικοί και πανελλήνιοι, έχουν συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής κουλτούρας στη Νέα Ζηλανδία, στη μακρινή αυτή χώρα του νότιου ημισφαιρίου.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμότατα για όσα πολύ επισταμένα μας είπατε για τον ελληνισμό της Νέας Ζηλανδίας και που λάβατε μέρος σε αυτή τη σειρά μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο».
Ευχαριστώ πολύ, δική μου χαρά και τιμή.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.